Апостальская сталіца прыпыніла аўдыт ватыканскай фінансавай сістэмы, які праводзіўся кампаніяй PricewaterhouseCoopers. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльным паведамленні, апублікаваным сёння залай друку апостальскай сталіцы. Прыпыненне праверкі не выклікана сумнівамі адносна ўсеахопнасці або якасці працы, пачатай PricewaterhouseCoopers, і тым больш нежаданнем адной ці некалькіх структур святога пасаду блакіраваць правядзенне рэформ. Аднак з'явіліся элементы, якія тычацца значэння і разумення некаторых умоваў кантракту і спосабаў яго выканання. Гэтыя элементы павінны быць падвергнуты неабходнай канкрэтызацыі, гаворыцца ў паведамленні. Рашэнне было прынята пасля кансультацыі з кампетэнтнымі структурамі і экспертамі. Апостальская сталіца выказвае пажаданне, што перыяд вывучэння элементаў кантракту зможа прайсці ў атмасферы спакою і супрацоўніцтва. Правядзенне належнай эканоміка-фінансавай праверкі для святога пасаду і дзяржавы Ватыкан застаецца прыярытэтным. Аб правядзенні аўдыту ватыканскай фінансавай сістэмы з дапамогай знешняй кампаніі, якой стала PricewaterhouseCoopers, было аб'яўлена ў снежні мінулага году. Аўдыт быў прызначаны ў рамках увядзення новай фінансавай стратэгіі і практыкі кіравання, а таксама яе прывядзення да адпаведнасці міжнародным стандартам. PricewaterhouseCoopers – гэта брытанская міжнародная сетка кампаній, якая прапануе паслугі ў галіне кансалтынгу і аўдыту. Яна ўваходзіць у так званую вялікую чацвёрку аўдытарскіх кампаній.